Bilo je na božični večer leta 32. Od severa je drdral vlak proti Celovcu. V njem je sedel samoten popotnik. Tisti popotnik, ki je skoraj pred 3 leti na strojni preskočil Versajski plot med Jugoslavijo in Avstrijo. Medtem je videl mnogo evropskih dežel, mnogo mest in gora. Spoznal je mnogo narodov. Zdaj pa se je vozil proti deželi tistih krajev, tistih mest in tistih gora, mimo vsega tistega, kar je bilo zanj vedno najlepše in najmilejše. Hrepeneče je štel kilometre, ure in minute, kdaj se bodo njegovim očem prikazali obrisi karavank. Ta popotnik sem bil jaz. Božični večer se je bližal tudi skromni leseni bajti pod Uršljo goro. Dežela pod njo je bila vsa zasnežena in tiha. Sredi bele kotline je dremala zapuščena vasica. Cesta, ki je peljala izpod gore mimo bajte v svet, je bila prazna. Le sem in tja je bilo na njej videti kmeta ali drvarja s cekarjem na rami, hitečega v bližnji trg po meso za božične praznike. Tihoto globače je oživljalo le šumenje potoka, spremljajočega samotno cesto. V zasneženi bajti pa je plalo življenje, polno nestrpnega pričakovanja. Mlada žena in dvoje majčkenih deklic se je pripravljalo na odhod. Vsak hip je morala priti vprega, ki jih bo odpeljala v Črno, pod goro Peco. Mati je nemirno strmela skozi zasneženo okence, in ko je videla globačo, vso pokrito z debelim snegom, jo je stisnil neznan strah. Spet jo je zgrabila negotovost. Kje je še Črna? Kje še Peca? Kje Koprivna? In kje je Železna kaplja? In kje daleč je potem še Celovec? In spet je potegnila iz skrivališča zmečkano pismo ter brala. Pridi na vsak način. Pridi z deklicama. Skoraj 3 leta vas že nisem videl in zdaj se moramo sniti. Predvsem poskusi dobiti potni list, saj ti nisi nič naredila in imaš pravico iti svojim možem. Če bi ti pa potnega lista ne dali, pojdi na skrivaj čez mejo. Čakal te bom v Celovcu, na božični dan. Nato se je odločila za skrivan prestop meje. Čas odhoda je napočil. Ko pa je strmela v zasneženo globačo, je groza znova stisnila srce. Sama bi šla brez premisleka. Toda kaj bo z otrokoma sredi take zime, v takih strašnih samotnih gorah, ki jih je treba prekoračiti? Sredi tega malodušnega premišljevanja jo je naenkrat vzdramil razposajeni vzklik deklic. Mati, jutri bomo videli očeta! Žena se je zganila in odločila. Vsi skupaj bomo šli. Morajo iti, pa naj se zgodi, kar hoče. Nekoč se bo vendar tudi ni nasmehnila sreča. Mrak božičnega večera je že legal na Črno pod Peco, ko so skozi vas drsele tihe kmečke sani. Ceste so bile popolnoma prazne, okna hiš pa razkošno razsvetljena. Iza njih je odmevalo praznično življenje božičnega večera. Tu in tam je iza kakega okna zabliskala podoba okrašenega božičnega drevesca, obdanega z razžarjenimi, svetlimi obrazi zbranih družin. Družinica na sanih je bila vsa okorela od dolge zimske vožnje. O pogledu na ta razsvetljena, praznična okra sredi snežnega miru pa so se ji hipno zaiskrile oči in nova moč je šinila po zmrzlih udih. Pred njo je zažarela podoba velikega praznika, ki jih čaka jutri, ko se bo temna noč spet umaknila svetlemu dnevu. Tistega praznika, proti kateremu jih nocoj vodi ta huda in trda pot. Na dnu temnega korita, daleč za Črno, je mati z deklicama zapustila sani. Voznik se je vrnil. Noč je bila oblačna, Na nebu niti ene same zvezdice, ki bi gledala na samotne popotnike in jih spremljala. Zapuščena globača je bila obdana s črnimi stenami visokih gostov, segajočih od njenega dna pa gori do oblačnega neba. Tu je vladala mrtvaška tihota. Lepotok, ki je tekel na dnu stisnenega zimskega korita, je bil edina enolično šumeča živa stvar. Ob njem se je izgubljal oski beli saninec, po katerem se je zdaj napotila mati z obema deklicama. Pred njimi je bila dolga pot. Mati je še nikdar ni prehodila, toda vedela je, da je od črne do cilja, do železne kaple, za krepkega odraslega popotnika dobrih 6 ur hoda. Za voljo snega bo morda treba hoditi 8 ur, morda 10, morda še več. Smer matere ni preveč skrbela, ker je vedela, da je pred njo en sam saninec, s katerega ni mogoče zaiti. Obrnila se je k najmlajši, 6-letni deklici, ki se je od samote prestrašeno stiskala k njej ter jo pobarala. Micej, ali boš mogla hoditi? Otrok je bil zavit v debelo volnino ruto, ki mu jo je dala na pot njegova babica, da je bil podoben nizkemu okroglemu košu. Otrokovih nog skoraj ni bilo videti. In ta koš je odgovoril: bom, mati. Družina je šla dalje. Prodirala zmerom globlje v globačo mimo črnih, goznatih sten, segajočih prav do saninca. Pod nogami je ustrajno škripal sneg. Vedno ožja struga potoka je postajala tišja, zakaj sneg se je od obeh bregov sklanjal zmerom niže nad vodo. Mati je znova vprašala: ali vaju kaj zebe? Nak, sta odgovorili deklici in migali dalje. Mraz je bil hud, a naporna hoja jih je razgrevala, da so jim gorela lica v zimski ostrini. Čez nekoliko časa se je ob bregu nad potokom prikazala samotna lučka. Deklici sta radostno skliknili: mati, hiša, hiša! V tej zimski temačni samoti je bila lučka neskončno vabljiva in topla. Samotne popotnike je mikalo, da bi zavili k njej in jo objeli. Mati se je ozrla v mežikajočo svetlobo in rekla: da, hiša. Ko je lučka izginila in so bili popotniki spet sredi zapuščene globače, je mlajša deklica naenkrat obstala sredi saninca in vsa zasoplo vprašala: mati, zakaj pa oče ni prišel k nam nocoj, ko je božični večer? Preden je mati utegnila odgovoriti, se je oglasila starejša deklica s pametnim, skoraj nevoljnim glasom: neumnica ti! Ali ne veš, da ne more priti, ker ga žandari iščejo? Mali koš sredi ceste pa se s tem odgovorom ni zadovoljil. Uprl je svoje velike modre oči v mater in ponovil tisto vprašanje, ki ga ji je zadnja leta že neštetokrat ponavljal. Mati, zakaj pa ga žandari hočejo imeti? Zdaj je obstala tudi mati. 3 temne postave so se stisnile v en sam črn klopčič, ki se nekaj hipov ni premaknil. Potem se je materina postava sklonila k črnemu košku, ga z ljubeznijo pobožala po mrzlih licih in dejala: zato ga iščejo žandarji, ker te ima rad, ker nas ima vse 3 rad. 2 prezebla obrazka sta začudeno strmela v mater, ne vedoč, kaj vse to pomeni. Mati se je ob pogledu nanja bridko zganila. Thank you. Dekliče moja, kar hitro stopimo, da bomo čim prej tam, kjer nas oče čaka. In družina je spet pogumno nadaljevala pot. Stene ob globači so bile vedno bolj navpične in temota v njej je bila z vsakim korakom bolj gluha in zoprna. Saninec se je ožil in se vedno globlje pogrezal v debelo sneženo plast. Sneg pod nogami je škripal ustrajno in rezko. Mati bi bila rada šla hitreje, toda zadrževala je korake zaradi otrok, ki je svojimi kratkimi nogami nista mogli dohajati. Vendar so se še precej hitro pomikali dalje. Pot se je počasi komaj vidno dvigala. Spet je iz teme zamežikala luč, a zdaj na levi strani ceste. Poznaje so šli mimo velike obcestne hiše z velikimi razsvetljenimi okni. Veliki svetli dom je bil tih, še psa ni bilo za kakim oglom, ki bi bil zalajal nad samotnimi popotniki. Pred hišo je mater obšla huda skušnjava, da bi potrkala na vrata in poprosila za topel požirek mleka ali kave. Toda ko jo je premagala, boječ se, da bi jo v hiši pričeli izpraševati, kam neki hodi s tako majhnima otrokoma na sam sveti večer. V hiši bi utegnili biti tudi kaki financerji, ker je državna meja že gori na vrhovih soteske. Šli so dalje. Pot se je še zmerom vlekla na dnu korita. Hodili so morda dve, morda že tri ure. Mati tega ni vedela, ker ni imela ure. Zdelo pa se ji je, da se vleče pot že celo večnost. Deklici sta korakali z neverjetno vztrajnostjo. Oblečeni sta bili toplo, obe zaviti v debele volnene rute, obuti v tople nogavice, njune ročice so tičale v debelih rokavicah. Odpornost otrok je navdajala mater z velikim pogumom. Vedela je, da ju, kakor njo, žene po snegu veliko, svetlo pričakovanje. Naenkrat pa je mala deklica vprašala: "Mati, ali je še daleč do Celovca?" To je bil prvi znak dekličje utrujenosti. "Ne, ni več tako daleč, onstran te gore je," jo je potolažila mati. "Ali je ta gora visoka?" je vprašala starejša deklica in strahom uprla oči v črno steno globače pred seboj. "Ni tako visoka, naenkrat bomo čez njo." Družina je spet pogumno nadaljevala pot. Mati je otrokoma trdila nekaj, česar se je sama sebi bala priznati. Po opisu poti, ki ga je dobila seboj, je dobro vedela, da je treba prekoračiti visoki greben, tisti greben razvodja med Peco in Olševo, po katerem teče državna meja. Te poti pa se je sama bala, ne toliko zato, ker bi je ne poznala, temveč zaradi snežnih zametov, ki so gotovo tam gori. Do smihmal pa je saninec šel še vedno po ravnini, po globačah iz enega korita v drugo. Na tihem jo je skrbilo, kako bo z otrokoma premagala noči in sneg. Samintja se je skoraj kesala, da se je odpravila na pot z dekličema. Kakor hitro pa se je domislila cilja, daljnega Celovca in trpljenja, prezira zadnjih let, se je sleherni pomislek spet umaknil novemu pogumu. Slišali smo prvi del zgodbe Pot v božični noči, ki smo jo izbrali za nocojšnji svete večer. Nadaljevanje boste slišali ob 21.30.